Þá tekið fyrir 29. mál kirkjuþings, tillaga að reglum þingvalla kirkjunefnd. Málið flutt af biskupi Íslands sem hefur framsögu.
Forseti, þingvalla kirkja eins og þjóðgarðurinn og helgur þingvöllur á sér sérstakan sess í hjörtum Íslendinga. Til eru veglegri og háreistari helgidómar í kristninni en fáir eru nú áhrifameiri en hinn hógværa og smáa þingvalla kirkja. Með þá djúpu skírskotun sem hún hefur til sögu og minninga þjóðarinnar. Eins og kunnugt að þá hefur verið gert ráð fyrir því að þingvalla prestakall og Mosfells prestakall í Suðurprófastsdæmi munu komið til með að sameina Skálholts prestakalli og í fyrir tillögum þá var hugsað og gert ráð fyrir því að þingvalla sókn yrði sameinuð Miðdalssókn í Mosfells prestakalli frá því var horfið vegna sérstöðu Þingvallakirkju og þjónustuna þar sem að hefur verið, er ekki bara þjónusta við heimasóknina heldur er að stærstum hluta tilkomin vegna þess að Þingvallakirkja er kirkja þjóðgarðsins og þar er reglubundið helgihald allavega yfir ferðamannatíman. Nú, Þingvallakirkja nýttu þeirra sérstöðu líka, hún er eign ríkisins og langa hríð þá hefur að mestan part viðhald kirkjunar og rekstrakostnaður og umhirða yfir sumarmánuðina verið á framfæri þjóðgarðsins eða þingvallanefndar. En Þingvallasókn hefur líka staðið undir kostnaði helgi haldið og noti til þess aðstoðarjöfnunarsjóðs. Það eru einungis 30 íbúar í Þingvalla sókn. Nú, eins og þið vitið að Þingvalla kirkja, hún var 150 ára árið 2009 og þar var eftir mikilla viðhaldsframkvæmda við kirkjunar og umhverfi hennar og stöddu jöfnarsjóður og kirkjugarðarsjóður þá framkvæmd sem Þingvalla nefnd og þjóðgarðurum komu líka við sögu, sérstaklega á síðari hluta framkvæmdana. Þegar að séra Heimir Steinsson sóknarprestur fjall frá þá stóðu viðræður ríkis og kirkjum prestsetur sem hæst og staða Þingvalla var mjög viðkvæm í þeim efnum. Ríki tók yfir húsið, Þingvalla bæinn, til sinna nota og við vildum alls ekki hætta því til að Þingvallir hirðu sig svona úr forræði kirkjunar og því var séra Kristján Valur Ingólfsson settur til að þjóna prestakallinu 2004 en sinnti einnig störfum á biskupsstofu. Nú er séra Kristján eins og kunnugt er orðin vígslubiskup í Skálholti og því er ákveðið að koma þessari breytingu sem hefur legið í loftinu varandi Þingvalla prestakall og Þingvalla kirkju sérstaklega koma því til framkvæmda. Þannig að Þingvalla prestakall sameinist Skálholts prestakalli en býði ekki þeirra sameiningar Mosfells prestakalls og Skálholts prestakalls sem að fyrir hugað er. En leið verði skipuð Þingvalla kirkju nefnd og þar er litið til þess fordæmi sem er aðra kirkju í sama prófastdæmi sem er Strandarkirkja í Selvogi. Það er sérstök Strandarkirkju nefnd. Það er vegna þess að ólíkir aðilar koma að málum og þótti mjög nauðsynlegt að sérstök nefnd héldi utanum Þingvalla kirkjuna með fulltrúum heimamanna, Þingvalla sóknar, fulltrúa Þingvalla nefndar, fulltrúa frá Suðurprófastsdæmi og svo vígslubiskupinn í Skálholti sem að beri ábyrgð á helgihaldi kirkjunnar. Nú reglurnar fyrir Þingvallakirkjunefnd, þær eru þær hafa verið, eða þessi drög, þessi tillaga, hún hafi verið kynnt hlutaðeigendum, þingvalla nefnd og sóknarnefnd og héraðsnefnd og hún hefur hvarvetna hlotið afar góðar undirtektir og stuðning og eins og ég segi, hún byggir á, eða fyrirmyndin eru reglurnar um strandakirkjunefnd, ég ætla ekki að lesa reglurnar upp hér, ég bara vænti þess að þetta fái góða umfjöllum kirkjuþings og verði vísað til löggjafar nefndar.
Til máls tekur séra Kristján Valur Ingólfsson, vígslubiskup.
Herra forseti, ég fagna því mjög að þessi tillaga skuli vera komin fram og þetta mál sé komið í þennan farveg. Það var reyndar þannig áður á umliðnum árum nokkrum sinnum að sóknarnefndin á Þingvöllum hafði óskað eftir því hvort ekki væri hægt að setja á stopp svona Þingvallakirkju nefnd vegna þess hversu mikið samstarf er á milli sóknarinnar og þjóðgarðsins alla mögulega hluti. Það til dæmis þannig að allar bókanir í kirkjunni fara fram í þjónustu miðstöð þjóðgarðsins og það eru margar bókanir því það er þessi heilla kirkja er eftirsóttur staður fyrir hjónavígslur, jafnt erlendra sem innlendra hjónaefna. Það er sömuleiðis þannig að það er mikill kostnaður sem verður til á sumrin vegna umhirðu og nú er svo komið að ekki er lengur hægt að hafa Þingvallakirkju opna á hverjum degi án gæslu. Það er nú bara þannig að heimurinn er orðið þannig að ekki er lengur mögulegt að treysta fólki til þess að fara ekki inn í kirkjuna og taka skrípamyndir af sjálfum sér og öðrum bæði fyrir framan allt er auðvitað predikunastólum eins og ég var vitni að nokkrum sinnum þegar ég kom þar að. Og það er sömulegis þannig að það er til dæmis verulegur kostnaður eða var, þannig að það er hægt að snjóa hér á Suðurlandi, eða var kostnaður við snjómakstur heima í kirkjunni þegar messa var. Þetta hefur þjóðgarðurinn allt saman greitt og það hefur verið mjög gott samstarf við þjóðgarðsverðina tvo sem ég hef kynst og Þingvallanefndina. Nú er það svo að með því að fella Þingvallasóknina undir Skálhóls prestakall, þá verður til ákveðið öryggi fyrir þessi litla kirkju því þá er samt áfram Þingvalla sókn til með sinni sóknarnefnd sem að jafnframt er þá líka stjórn kirkjugarðsins sem einmitt stendur núna í framkvöndum og endurbyggingu á umhverfi hans sem kostar líka peninga og við fengið líka stuðning ekki bara kirkjugarðasjóðs heldur einnig Þingvalla nefndar við það. En sem sagt að ég hef rætt þetta líka við sóknarprestinn í Skálholti sem að er þessu mjög fylgjandi og en það ætti þetta ekki að vera íþyngjandi fyrir hann þar sem að mér verður farið í sambandi þess að nefnda að bera ábyrgð á helgihaldinu. Persónulega er ég sjálfur mjög fegin vegna þess að það er mjög vel séð fyrir öllu helgihaldi í Skálhólskirkju og svo sem engin sérstök þörf fyrir vígslubiskupinn að vera mikið að messa þar. Þannig ég á þó allavega Þingvallakirkju að leggja það messa þegar mér sýnist, sem er ekki vænt fram. Ég vona að þið gefi þessu máli brautargengi, takk fyrir.
Til máls tekur dr. Sigurður Árni Þórðarson.
Forseti, það er nú orðið svo að ég kem nánast alltaf upp á eftir vígslubiskupnum í Skálholti, þannig það er spurning hvort að þegar hann réttir upp hendi hvort að það má ekki bara verða sjálfkrafa ég kom á eftir. Ég fagna þessu máli um Þingvallakirkju nefnd. Það svo að það hefur hafa verið áhöld hver stjórnar hverju í kirkjunni og þetta hefur nú færst í góðan farveg á síðustu árum. En það hins vegar mjög mikilvægt að koma þessari skipan á og ég held að þetta sé afar farsæl skipan og mér sýnist að öllu sé vel til skila haldið. Mér langar til þess að nefna aðeins eitt í sambandi við Þingvalla kirkju og starfið í kirkjunni og það það að kirkjan hentar afar vel fyrir ja eiginlega svona lifandi sögu. Það möguleiki á að vera með alls konar starfstengt kristnisögunni í Þingvalla kirkju og þyrfti helst að ræða með einhverjum hætti við Þingvalla nefnd með hvaða hætti það mætti verða. Ég alveg til í að ræða við Kristján Mæl um þá þætti. Nokkur atriði varðandi orðalag á þessari tillögu, orðalagið og skipaninn á tillögun góð og mér langar til þess að víkja að þessu orði eða þessu hugtaki í fyrstu grein. Hvað þýðir þetta þjóðar helgidómur? Þetta hugtak sem slíkt, það kallar á hugtak í lögunum þingvelli númer 59/1928 þar sem segir að þingvellir séu friðlýstur helgistaður allra Íslendinga og ef að farið væri að huga að lögfræðinni þessu þá getur spunnist að heilmikil og löng og flókin orðræða og það svona spurningum þetta með þjóðar helgidóm er þetta almenn lýsing er þetta orð sem að á að vera svona hefur það einhverja merkingu eða þetta almenn bara svona upplifta sem að þjónar því að vekja einhverja tilfinningu við getum nefnt all möguleg sko heiti önnur sem að hafa álíka upplyftu hlutverki að gegna Í sambandi við aðra greinina þá varðandi nefndina, fjögurra manna nefnd. Það eitthvað sem að er ofaukið þarna. Mér langar til þess að spyrja hlutverk þessara nefndar. Hefur hún ákvörðunar hlutverki að gegna? Það ljóst að Þingvallanefnd hefur forræði á staðnum. En þessi nefnd væntanlega einhvers konar samráðsnefnd eða hefur hún ákvarðandi hlutverki að gegna. Síðan í fjórðu greininni það spurning hvort að þessi reglulegu fundir eru á eins árs fresti eða 5 ára fresti eða 10 ára fresti á eitthvað að ítrekka það eða skilgreina það nánar í hverju þessi regla fólki. En þetta er góð tillaga og mér langar til þess að spyrja hver verður kostnaðurinn af þessu starfi? Hver ber hann? Og hvað áætlað að hann verði mikill? Takk.
Dr. Hjalti Hugason tekur til máls. Já, forseti. Satt að segja að það datt mér ekki til hugar að ég sagði neitt flöt þá að taka til máls undir þessu máli. En þegar Sigurður Árni bendir á hugtaki þjóðarhelgidóm, þá hrökk ég nú við og taldi nú víst að þetta væri eitthvað sem kæmi fram í greinargerðinni en ekki reglunum. Og af því að það kemur fram í reglum, þá þegar ég full ástæðu til þess að staldra við. Hér áðan var umræða höfuðkirkjur, og biskup var uppi með nokkra vangaveltu það hvað það merkti og hversu eigum við að segja fasta skilgreiningu jafnvel í reglum hugtækið höfuðkirkja ætti að fá og hér finnst mér vera boðið upp í mjög hættulegan dans ef á að fara í reglum að útnefna einstakar kirkjur sem þjóðarhelgidóma þá verðum við held ég að byrja skilgreiningu á hugtakinu, hvað það merki og hvernig þjóðarhelgidómar eigi að verða til og þyrfti þá kannski bara kalla á starfsreglur þjóðarhelgidómar. Ég man eftir þessu hugtaki í notkun. Ef við færum nú í einhvers konar gögn frá vígslu Hallgrímskirkju, þá er ég nú næstum því viss það að við vígslu athöfnina þá var þetta hugtak notað, en ég ætla nú bara ekki að fullyrða það, en þetta held ég að þurfi mikillar umhugsunar við þegar reglusmíð er að ræða. Þetta er fyrst og fremst einhvers konar tilbynningahugtak held ég. Miklu tilfinningar hlaðnara heldur en þó höfuðkirkja.
Séra Kristján Valur Ingólfsson, vígslubiskup.
Herra forseti, ég ætla nú ekki að fara út í svo sem mikið Þetta ritskýringu á því hvað merkir þjóðar helgidómur, ef að þetta vandamál þá verða náttúrulega að leysa það, en kannski það bara vegna þetta kirkjan sem við hliðin á þjóðargarðreitnum eða eitthvað svo leiðis, sko, en eða kannski þetta leið til að komast fram hér og segja að þetta við ríkiskirkja, því að það eru bara þrjár ríkiskirkjur á landinu, Hóladómkirkja og Vestakirkja og þessi. Það eru þrjár kirkjur og hérna, Hvað fyrir þið?
Tekvabæðar
Gjörðus kirkja í við. Já. Er ríksirkja? Já. Það er góðulega þá bara bætti við henni í fjölskylduna. En sko, það kannski ekki aðalmál, þess vegna kom ég ekki hérna til að ritskýra orðið þjóðarhelgidómur, ef að það viðkvæmt mál, þá það ábyggilega ekki vandamál að breyta því orði. Það sem ég ætla að segja var, auðvitað það þannig þegar það stendur í einhverjum reglum að halda sér reglulegir fundir, Já, þá getur þetta að það er líka reglulegur fundur sem haldur á 15 ára fresti, það alveg rétt, sko. Ég sé kannski ekki endilega þörfin á því að standi hvað eigi að halda marga fundi. Að kemur fram að það getur ráð fyrir því að hún, þessi nefnd, að hún skipuleggi hið reglubundna helgihald og hún komi að sem sagt, rekstri kirkjuna sem þýðir að færri fundir en einu svona ári getur það ekki verið. Samvæðum við kostnaðin við þessa fundi, það hafa verið náttúrulega mjög reglulegi fundir áður, bæði með sóknarnefndinni og þjóðgarðsfólkinu og það hefur aldrei beðið neinnum peninga í samvæðu. Ég sko hefði ekki getur allir þetta kostnaðin og skapaðan hlut nema ef að þyrfti að kalla á mann langan veg, þegar þessu fulltrú á Suðurprófastæmis, Ef að til dæmis Sigurður og Höfn væri valinn í þá nefnd þá myndi það kosta mikið að fá hann á fundinn, það alveg augljóst. En sem þetta það hefur ekki verið gerð úttekt á því hver væri kostnaður við þessa breytingu, en það alveg ljóst að það þannig að það myndi að mínum skilningi heyra undir rekstrar kostnað kirkjunar og að rekstri hennar kemur sem sagt þingvallar nefndin og heimamenn sameiginlega. Takk fyrir þessu.
Það er orðið laust. Það var ekki fleiri kvartir hljóðs 29. mál kirkjuþings og biskup Íslands er orðið.
Nú seti ég þakka undir tektirnar og skemmtileg umræðu þjóðarhelgidóma og annað. Ég man vel eftir því að Pétur biskup Þetta var honum mjög tatt, einmitt í sambandi við Vígslu Hallgrímskirkju, þetta er hann verið segja. Nota þetta orð þegar hann víði kirkjuna, það er alveg rétt munað hjá Dr. Hjalta. Og ætli þetta orð eigi nú ekki bara skýrskotun í lauginum um þjóðgarðinn. Þennan friðlýsta helgistað allra Íslendinga. En kannski tilvísan einmitt til þess að þetta er kirkja, sóknarkirkja sem er í eigu ríkisins, Og sem að Þingvalla nefnd ber sérstakar skildur gagnvart og nefndin eða stjórnin er hugsuð, nefndin er hugsuð sem samráð vettvangur þessar ólíku aðila sem að verða að eiga sér vettvang til þess að hlinna að þessum dýrgrif sem Þingvallakirkja er.
Þá kemur 29. mál kirkjuþings til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja að málinu verður vísa til annara umræðu réttu hönd. Takk einhver á móti. Það samþykkt samhljóða. Það lagt til að málinu verður vísa til löggjafarnefndar. Þeir sem það samþykkja réttu hönd. Takk fyrir einhver á móti. Það samþykkt samhljóða og 29. máli kirkjuþings vísa til annara umræðu og löggjafarnefndar.